Гөз боя жылык гюнахы. Ескі бағалантыда біз окуеріс әне Аллах сықы бұйырды кенді халқына, атылсын бөлі занаатлардан неже гөз боя жылы, фал чекмек, бүйіжілік, елілері чағармак, хим бұйыр итті өлдірме онлары кім таманнамайыр бұ сымарламайы. Бүйіжілік япмайын, хим фал чекмейін. Ко олмасын сізін аранызда кенді оғылыну яда кызыны атештен кечерен білгіч, фалджи, бүйіжі, гөз бояджысы, онлар кім чағарыр духлары хим онлар, кім сорайыр өлілері. Чүнкі пислидір сабинін юнінде херкезі кім япыр бұну. Хим бұ пислікләр ічін саби, сенін Аллахын, коулыр хананейлері сізден. О кім чағарачек өлілері яда бүйіжілік япачек, адам мы, кары мы, лязым өлдірілсін. Ташлан лязым дүйілсін онлар хим, кендилери онлар, кенди өлімі ічін кабатлыдыр. Тәне олмыш апостол Павлинин үчінчі миссионерлік гезісінде Эфес касабасында. Орада Аллах япарды чок минуния Павлинин иллеріннен. Өләкі хасталары юртәрділе Павлинин басмаларыннан, хем футаларыннан, да хасталар алышардылар, фенадухлар да чыкардылар онлардан. Иудейлерін кімі гөчүчі бүйіжілері да чекеттілер кулланма Иисус Христозын адыны, дейрек о инсаннара кімде варды фенадух. Коулайрыс сізі Иисусын адыннан аңгысыны Павлина саат едейр. Бөле япардылар иудей баш попазын Скеванын еде олу. Ама бір фенадух деде онлары. Иисусу таныерым, Павлий да білерім. Ама сіз кімсініз? Дау адам аңгысында варды фенадух атлады онларын үстіне өле бүйік күветлін. Ани үстеледі онлары, онларса чыплак хим яралы качарак чықтылар о евден. Бұны үйрінділер хепсі Эфесте яшаян иудейлер хем урумнар. Хепсіні сарды корку да саби Иисус Христозын адына чекеттілер үйсек сайгы гөстерме. Сабия инанан чок инсан келерді. Ачарак кенді гюнахларыны хем фена яптыкларыны. Кімді та айлері бүйіжілік япарды, топлайып кенді бүйіжік ятларыны, яктылар онлары хепсінін йонінде. Ачан сайдылар, чықты ане якылмышты 50 бин гүмішлік китап. Бөлі куветлен, зейделін әрді хем кавелі шәрді, сабинін сөзі.